halkani waa Washington, laanta afka Soomaaliga idaacadda v o ed oo si toos uga dhegeysataan muwjadaha gaagaaban iyo efemyada geeska Afrika qaarkood. duhur wanaagsan dhegeystayaal, dhammaantiinba kusoo dhowaada waa 11:00 duhurnimo geeska Afrika, xilligii wakhtigan oo kale aad nooga barateen inaan idinla socodsiino barnaamijka dhallinyarada maanta. Waxaan idinla socodsiin doonta anigoo ah Sahar Cabdi Axmed. qodobada aad ku dhegaysan doontaan barnaamijkeenna waxaa ka mid a wiil dhallinyaro ah oo waxbarasho bilaasha u fidiya dhallinyarada ku cusub xerada qaxootiga ee Dhadhaab.
1000 arday ayaa sanad walba iskuulaha ka soo baxa, marka waa qiyaasi kartaa sanad walba arday intaas la eg inay soo baxdo ee haddana aysan heli karin wax shaqo ama waxay ku shaqaystaan. Xeryaha qaxootiga Dhadhaab aan ku sugannahayna way ku yar yihiin.
Waxaan sidoo kale idiin haynaa ood maqli doontaan warbixin ku saabsan ayaduna kaalinta ay dhallinyaradu ka qaateen doorashooyinkii dhowaantan ka dhacay Puntland. Waxaan kaloo idiin haynaa qaybihii heesaha iyo ciyaarihii, balse marka hore ku soo dhowaada warkeenii dunida oo aan idin akhriyo. Sarkaal sare oo ka tirsan sirdoonka Sacuudiga ayaa sheegay in dhaxal sugaha dalkaasi boqortooyada Sacuudi Arabiya Maxamed bin Salmaan uu u soo diray koox asaga cabsi geliso oo calooshad u shaqaystayaal ah si ay u dilaan asaga oo dibadjoog ka ah dalkaasi boqortooyada Sacuudi Arabiya kuna nool waddanka Canada. Wareysi gaara oo uu siiyey barnaamijka 60 Minutes ee telefishinka CBS ee dalkan Maraykanka laga leeyahay ayaa Sacad Al Jabri, oo isagu horey isugu u ahaa isku xiraha sirdoonka boqortooyada Sacuudi Arabiya iyo sidoo kaleto kuwa reer galbeedka, waxa uu sheegay in lala beegsanayo wakhtigan kadib markii uu dalkaasi ka soo cararay sanadkii 2017, taasi oo ka dambeysay markii xukunka si maroqsiya dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudi Arabiya uu ula wareegay. Waxa uu sheegay sarkaalkaasi ay saaxiibo yihiin nin ay sirdoonka ka tirsan dalkaasi islamarkaasina barga dhexe, sida uu yiri aan ku celiyay halkaasi. Waxa uu sheegay sarkaalkaasi in ay saaxiibo yihiin oo ay ka wada tirsan yihiin sirdoonka dalkaasi barga dhexe, in uu uga digay isagu inuu wajihi doono xaalado ay ka mid tahay in la qaarijiyo sida wariyihii dalkaasi u dhashay islamarkaasina lagu dilay dalka Turkiga ee Jamaal Khashoggi, oo dembi baarayaashu ay tuhunsan yihiin in qunsuliyadda Sacuudiga ee Istanbul ay ku dhex dileen kooxo loo soo diray islamarkaasina ay dilkiisa geysteen sanadkii 2018. Digniinta aan helay ayaa waxa uu yiri sarkaalkaasi waxay ahayd ha u dhowaan in howlgalka Sacuudiga ee Canada, hana aadin qunsuliyadaha, ha aadin safaaradda, waxa aadna meel sare kaga jirtaa liiska, ayuu yiri Al Jabri oo u sheegay barnaamijka 60 Minutes ee isagoo ka baxa dalkan Maraykanka hadalkaasi isagoo la hadlayay. Waxaa kaleeto uu sheegay in koox ka timid Canada bishii Oktoobar sanadkii 2018 kadibna ay musaafuriyeen oo ay soo musaafuriyeen saraakiisha dalkaasi boqortooyada Sacuudi Arabiya. halkaasi aad naga daawanaysaan amaba aad naga dhegeysanaysaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda v o eda iyo barnaamijka dhallinyarada maanta ee aan ku bilowna ee Cali Bashiir Axmed, oo ah macalin ku nool xeryaha Dhadhaab ee dalka Kenya, ayaa waxa uu bilaabay in uu si bilaash ah uu ku baro dhallinyarada ku cusub xeradaasi inay helaan fursada waxbarasho, kuwaasi oo badankood aan u diiwaangashaneyn hay-adda qaxootiga ee UNHCR la yiraahdo. Cali Bashiir Axmed oo ku sugan xeradaasi ayaa haddaba wuxuu u waramay wariyaha v o eda Cabdisalaan Salas, wuxuuna uga warbixiyey qaabka ardaydaasi ay wax ku baraan.
Waxaan ka mid ahay dhallinyarta halkan ku dhashay, ku dhalatay, xeryaha qaxootiga kusoo barbaartay, kusoo waxbaratay. alxamdulilaah waqti aada u dheer ayaan halkan joognaa. Mahadda alla ka sokoona, waxaan u mahad celinaynaa wadanka aan martida u nahay, dalkan Kenya ayaan ku noolnahay, taasoo noo siisay inaan halkan aan ku barbaarno, aan wax ku barno. Marka waxbarashadeydana waxaan ka bilaabay dugsi hoose primary ilaa dugsi sare ayaan kaga baxay, laakiin uma helin inaan heer jaamacadeed mise aan sii wato.
Wayahay Caliyow, goormaad bogtay dugsiga sare oo waxbarashadaas aada soo afmeertay?
Runtii dugsiga hoose dhexe waxaan ka baxay 2013, tan dugsiga sarena waxaan bogay 2017 dugsiga sare, balse nasiib darro ma sii helin waxbarasho dheeraad ah, maadaama qaxooti aan ku jiro inay ii saamixi wayse inaan sii wato waxbarashadeeda.
Wayahay goormaad bilowday ololahan sida bilaashka ah ardayda qaxootiga ah aad wax ugu barto?
Runtii sidaan labada soconno, xeryaha qaxootiga dhadhaab fursad shaqo oo aada u yar ayaa ka jirto. Sanad walba waxaa iskuulaha kasoo baxa ugu yaraan 1,000 arday ayaa sanad walba iskuulaha kasoo baxa. Marka waa qiyaasi kartaa sanad walba arday intaas la eg inay soo baxdo, haddana aysan heli karin wax shaqo ama waxay ku shaqaystaan. Xeryaha qaxootiga dhadhaab aan ku suganahayna way ku yaryihiin iskuulaadka lagu barto xagga farsamada, maadaama haddii iskuul xagga farsamo qofku uu kasoo baxo oo xirfadiisa u isticmaal lahay, adigoo iskuul sare soo bogtay ayaa haddana hay-adihii shaqooyinkooda iska yaryihiin haddana kuu suurtogelinaya inaad hesho fursad shaqo. Marka taas awgeed ayaa igu dhalisay inaan arrintan aan bilaabo, maadaama aniga aan ka mid ahay ardayda sida adag wax ku soo bartay, meel iga fogno aan wax ku soo bartay, sidaan la socono cidda taqaano xerada qaxootiga ifatu mar dhow la furay, haddana waa la xiray. Halkaas ayaan ugu liban jiray xerada qaxootiga dhagaxley si subax walbo aan uga qayb galo waxbarashadeeda ama galaaskeeda. Waxaana ka soo bixi jiray 5 galabnimo ama 11 galabnimo ayaa halkaas haddana kasoo bixi jiran anagoo badan oo wiilal iyo gabdhaa isku ah.
Waayahay goormaad bilowday in qaabkan bilaashka aad ugu khidmayso ardayda qaxootiga ah? Maxaase tahay sababta kugu dhalisay inaad hooshaas ku dhaqaaqdo?
Runtii waxaa igu dhaliyay anigoo fiirinaya waqtiga adag ee aan soo maray, waqtiga adag ee aan waxbarashada kusoo qaatay, iyo halka aan wax kusoo bartay, iyo anigoo fiirinaya halka aan wax kusoo bartay, iyo anigoo haddana fiirinayo 100 arday oo aan halkan ku nool oo aan haysanin waxbarasho. Marka waxay igu dhalisay inaan bilaabo arrinkan. Markaan iskuulka baxay oo aan waayey shaqo, fursad shaqo aan waayey, ayaa waxay igu dhalisay inaan caawiyo dadka ku dhaqan ee aan helin fursad waxbarasho. Halka waxay iskugu jiraan qaar ay saameysay repatriationkii oo dib loo celiyey oo waddankii la qabsan waayey, haddana dib ugu soo laabtay xeryihii, iyo qaar ay soo barakaciyeen awaarihii ay iskugu jiraan. Marka waxaa jira meel mar dhow la furay oo xerooyinka lasoo xiray ah oo dib loo soo raray xerada qaxootiga dhagaxley lagu soo daray ayaa jirto, halkaasoo aysan ka jirin. Marka fiiscidda joogto unbaa ogaan karto halkaasoo aysan ka jirin waa goob waxbarasho ayaa igu dhalisay. Arday badana waxaa arkaysaa oo waxbarasho wateen, laakiin repatriationka ay saameysay markay dib u soo laabteenna meeshan kaar ayaa wax lagu bartaa. Qofkii hadduusan kaar wadinin way adagtahay si loo diiwaangeliyo. Haddana goobe maalahan goobo waxbarasho oo haddana ay wax ka baran karaan.
Waayahay ardaydan aad sheegtay inaad sida bilaashka ah aada ugu khidmayso, sideesaa u kulmisaa maadaama aad sheegtay inaanu lahayn goobo waxbarasho halka ay ku sugan yihiin oo ah deegaankan loo yaqaano Buulabakhti?
Runtii waxay igu qaadataa waqti aada u adag, waxay igu qasbeysaa inaan aniga u tago oo xaafadahooda ugu tago maadaama aysan ka jirin waxbarasho. Sida maalmaha Sabtida iyo Axadda camal ayaan ballamiyaa oo meel aan iskugu keenaa, sidaas ayaan ugu sii faa'iideeyaa oo aan ku dhiirigeliyaa oo aan waxbarasho ugu sii wadaa. Runtii ma lahan Buulabakhti iskuulo ama goob waxbarasho, maxaa laga yaabaa 10% ama 20% inay wax bartaan, kuwa wax bartaana ee goobo aada u fog oo meel aysan u dhaweyn ay u aadaan iskuulaadkii ama waxbarasho ay u doontaan. Marka taas ayaa igu dhalisay inaan ugu tago meelahooda iyo goobahooda oo aan iskugu yeero oo Sabti iyo Axad kasto oo aan halkaasi ugu faa'iideeyo, aan wax ugu baro oo aan ku dhiirageliyo, si aysan kuwii hore waxbarashada u watay aysan ayagana ugu niyajibin, kuwa oo dib ugu soo abaarahii iyo saameyntii ay ku soo yeelateen ayagana aysan u helaan fursad waxbarasho, ayagana wax usii bartaan.
waayahay in ardaydan aad waxbarto waxay u baahan yihiin dadaal fara badan iyo dhaqaale in gacan kale oo ku caawiso oo arintan kaa gacan siisa miyaa jirto haddii ay tahay hay-ad amaba bulshada qeybeeda kale
maya haddaysan jirto hadday jirto waxaa dhici lahayd in iskuulo loo furo oo iskuulo loo dhiso goobo caafimaad loo dhiso ayaa dhici lahayd hadaba jirto cid ku caawiso balse cid iga warqabto mise cid oo i garab taagan ma jirto aniga iyo alleheyga ayaan is wakiishanay kadib anigoo fiirinaya juhdi adag ee waxaan kusoo bartay iyo meesha adag ee wax kusoo bartay ayaa igu dhiirigelisay inaan ardaydaasi wax baro oo aan u faa'iideeyo cid i garab qabato mise cid iog xitaa iga warqabto oo xitaa lacala mise mustaqbalka sanadooyinka soo socda ayaa garab la siin doonaa iskuulo loo dhisi doonaa cid ay dhahday ma jirto ilaa hadda anigubaa si iskiya ugu shaqeeya
waa tahay dadaalkan iyo bahyada meesha ka jirto hay-adaha waxbarashada ku shaqada leh arintaas ma la wadaagtay oo ma ku wargelisay in bahyadaas ay jirto
runtii hay-adaha wax walba ay la socdaan wax walba ay ogyihiin goobihii hore ee waxbarashada ay ka jirtay ayaa waxbarashada lasii dhimayaa oo macalimiinta lasii yareynaya marka uma malaynaayo in ay meeshaasi iskuulo ay ka furayaan oo haddana wax macalimiin ay keenaan maadaama xaradii weyneed ee macalimiinta laga dhimayo iskuul weyn oo intaasoo arday malaayiin arday ay kasoo baxayso haddii ladhao 10 macalina lagu soo riyo mise 5 macalina lagu soo riyo waa dareemi kartaa baahida meeshaas ka jirto iyo in ayba soo socon fursad waxbarasho oo halkaasi laga hirgelin doono sanad walba macalimiintii oo lasii dhimaya runtii waa midda aan ku ahaween walba aan ku soxda aana ku soo toosay in arrintan aan ka miro dhaliyo xitaa meesha ay joogaan loogu sameeyo iskuulo ama goobo waxbarasho si ay u helaan waxbarasho muhiimadda ay qaxootiga loo joogo ayaa ah in waxbarasho la helo qof walbo meeshan joogo waa inuu waxbarto laakiinse qof walba wuu heli karaa wuxuu cuno wuxuu ku noolaado laakiinse waxbarashada way iska adag tahay sida lagu helana way adag tahay maadaama qof haddaysan jirin qof garab ku siiyo aniga ahanteyda dad aan la kaashaday way jiraan oo arintaasi waalidiin iyo gudiyaa aan la kaashaday balse maxay taraysaa dadkii waa dad iska qaxooti ah waa dad iska tabar yar waan qof walba niyadda unbuu ka nool yahay waan wax sii loo qabsan lahay unbaa laisugu kaashanaa laisugu imaanaa balse cid oo gacan kugu siinaysa mise cid gacan wax kugu tarayso oo waxaasan samaynana ku dhahayso ma jirto meeshan baahideeda aad ayay fara badan tahay
wahagaakaasi waxa uu ahaa Cali Bashiir Axmed oo isagu wax ku bartay xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab isla markaasina dhallinyarada waxbarasho u fidiya wuxuu u warramayay wariyaha v o eda Cabdisalaam Salas oo ku sugan Dhadhaab. Markana waxa aad ku soo dhawaataan dhinacii heesaha ayaan aadeynaaye Igraan iyo Cabdicasiis Iskalaaji.
Asloob dhaqan lay ku soo abuurto igraan runtii igraan runti wahaba un diray.
Hagaag Cabdicasiis Iskalaaji intaasi aan kaga gudubna iyo heeskaasi. Markana dhinaca Puntland, doorashadii dhowaan ka dhacday Puntland waxaa si weyn u xiiseynaya oo codadkooda dhiibtay qaar ka mid a dhallinyarada magaalada Ufeen oo ka mid ah goobihii ay codbixintaasi ka dhacday ee saddexda degmo aha. Haddaba wariyaha v o eda Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaa qaar ka mid a dhallinyaradaasi weydiiyey waxay uga dhigan tahay in ay markii ugu horreysay noloshooda cod dhiibtaan.
magacay waxa weye fiise maxamuud faarax
ayee fiise halkanaa timi maxaa u timi
maanta waxaan halkan u imi waxaan aada ugu faraxsanahay horta inaan noqdo qofkii koowaad oo ka codeeya degmada Ufeen waxaan maanta afartii aroornimo usoo kacay markii salaada laga soo baxay subaxnimo waxaan usoo kacay inaan codkayga dhiibto oo aan si xorriyaddeeda ku dhiibto oo aan mataqaanaa noqdo qofkii ugu horreeyey waana ku dagaalamay waana ku dadaalay waana helay
maxay kaaga dhigantahay marka
wallaahi dareenkayga lama soo koobi karo inaa mataqaana wax weyn iiga dhigantahayna waxaa caddaynaysa inaan xilli hore usoo kalaho juhdi soo geliyo waana marka ugu horreysay aan codkayga bixiyo oo aan mataqaana aan codkayga aan wax ku doorto aan isu arko inaan mataqaanaa codayn karo aan qofkan rabo soo saari karo marka aad baa ugu faraxsanahay mataqaana waxaana inuu dimuqraadiyad waddanka u dhaqaaqo ka dhallinyaro ahaan maanta waxaan dareenay inaan awoodda ugu culus aan leenahay dalka 77 inaan madaxweynaha dalka anagu dhisan karno oo aan dhallinyaro aan ku abaabulan karno ku soo saarsan karno waana mataqaana waa wax nidaamka dhallinyaradaba loogu magacdari karaa waqtiga kan waxaa la maraya nin kasta dhibintiisa saan u helay hadda qofka ugu horreeyay inaan noqdo oo degmada ka codaya oo saan juhdi ugu bixiyey baan u helaya qof walba wuxuu juhdi ku bixiyey dadaa ku bixiyey uu helaya
iisoo maadsan tahay magacay waa mucaad libaax dhulture waxaan ka mid ahay dhallinyarada degmada Ufeen ee maanta ka codaysay degmada Ufeen gaar ahaan seejada lambarooqo
sidee u aragtaa codaynta
aad baan u faraxsanahay marka ugu horreysay inta aan jiro ama inta qaangaar aan codkiga dhiibto soomaaliya waxaa la sheegaa waxa ugu horreysay codkiga ugu dambeeyay waxaa la dhiibtay 1968 waan ku faraxsanahay maanta oo la joogo 2021 in aan codkiga ku ciilbaxo aan dhiibto oo maadsan thank you very much
magacaygiisa
Cabdicasiis Maxamuud Mucalin bismillahi raxmaan raxiim waa maalin weyn oo farxad leh runtii oo waxaan dareemayaa inaan ciid oo kale macnaha inay ciid tahay waa maalin ay kolley dowladdu ka tashan doonto in maaragtay public holiday laga dhigo maadaama ay tahay maalin wax weyn aad iyo aad u weyn ay isbedeleen habmaamulkeennii oo iyo dowladnimadeennii ayaa waxaa iska bedelay wax aad u weyn oo muhiim ah meeshii awal ay dhowr qof oo tirsani ummadda u gaari jirtay go'aan iyo masiirkooda ka talin jirtay ayaa maanta bulshada oo dhan ayaa loo baahan yahay oo muhiim ah in ay ka qayb qaataan dhismaha dowladnimadooda iyo horumarkooda marka waa maalin aada u weyn oo runtii qiimo leh oo haddaysan ka weyneyn kama yara maalintii Puntland la aasaasay oo kale marka aad iyo aad baan ugu hambalyaynayaa dadka reer Ufeeneed gaar ahaan oo nasiib u yeeshay inay ka mid noqdaan saddexda degmo oo ugu horreysa waxaan rajaynayaa ilaahay idinkiis inaan waddankao dhan la gaarsiin doono, dalkao dhan la gaarsiin doono doorashada qof iyo cod dimuqraadiyadda. Wixii ka dhimanna waa ku kabi doonaa, oo haddii ay dimuqraadiyaddu isku sii uma saamayso bulshooyinka, marka ilaahay idinkii waa kabi doonaa wixii ka dhimanaada. Marka aad iyo aad baa idinku mahadcelinayaa, idinkana saxaafadda aad iyo aad baa u mahadsantihiin, waa wax lagu farxo. waxaan u mahadcelinayaa midda kale kaahinka ururka kaah ama kaahiye ururka kaah mudane Saciid Cabdullaahi Deni iyo kaahin ku-xigeenka mudane Axmed Cilmi Cusmaan oo iyagu hoggaan qiimo leh soo hoggaamiyey ummadda oo soo gaarsiiyey halkan yididiilada leh oo aad iyo aad ka u qiimaha badan oo bulshada qof kasta uu muhiim yahay. aad baan ugu mahadcelinayaa, waana mahadsantihiin dhammaantiin.
Cabdirijaal Yuusuf Maxamuud.
Haye, dadkii codeeyaba ka mid tahay, sida waa aragtaa maanta in Puntland markii ugu horreysay
aad iyo aad aad iyo aad bay u fiican tahay, aad iyo aad waa wax maqnaan jiray maanta iyo
sax
insha Allah inay ka fiicnaan doonto waqtiba waqti ka dambeeya.
ma markii ugu horeysay taariikh ahaan
maya waxgol badan baan ka codsaday. Waan ahaa dhowr sideed dejin baan ahaa oo oday baan ahaa. Gol badan baan ka codsaday. Erigo hore reer Garo waan ahaa jiray waan ka codsaday.
Maxay kaaga dhigan tahay marka maanta arrintan?
Codaynta tan waxay iga dhigan tahay maalin laabnayd oo timi bay iga dhigan tahay oo fiican dabadeedna ay horusocod dareenkaagawa gaari khasban kusoo fuulay iyo xoog isku yani maarka inaan codaynta ka ku
dalagalo.
codkay waa soo dhiibtaa waa soo dhiibtaa aad iyo aad
maxaa rajaynaysaa?
waxaan rajaynaynaa wax wanaagsan oo inoo bilowday.
waa hagaag aan intaas kaga gudubno wariyaha v o eda Yuusuf Maxamuud Yuusuf oo tagay deegaanka Ufeen ee Puntland oo ka mid a meelihii doorashada ee ka dhacday saddexda ahaa. markana waxaad kusoo dhawaataan xubintii ciyaaraha, waxaa inoo hayay Jamaal Axmed Cusmaan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha. naadiga Barcelona ayaa shaqadii ka burisay tababarihii kooxdaasi Ronald Koeman kadib markii naadigaasi guuldarooyin xiga la kulantay guuldaradoodii ugu dambeeyeena ay kala kulmeen kooxda Rayo Vallecano oo horyaalka La Liga dalkaasi Spain ka tirsan. Ronald Koeman ayaa waxa uu macalinka ahaa naadiga Camp Nou ka ciyaarta muddo 14 bilood. Barcelona ayaa 15 dhibcood kaliya heshay, 10 kulan oo ciyaartay ilaa La Ligaha hadda kulmada bilowday, waxaana 2 jeer ay guuldaro kala kulantay gruubka Champions League. Barcelona waxay raadinaysaa tababarihii bedeli lahaa Koeman. naadiga Bayern Munich ayaa guuldaradii ugu xooganayd soo gaartay 1978-dii kadib markii 5 gool iyo waxba ay kala kulantay guuldaro naadiga Borussia Mönchengladbach koob ka tirsan German Cup-ka oo wareegiisa labaad la ciyaaray. Gladbach ayaa 9 gool iyo waxba ku hogaaminaysay kadib markii 2 daqiiqo ka horreysay ciyaarta, waxaana ay 3 iyo waxba ku hogaaminaysay 12 daqiiqo markii ciyaarta ay socotay. guuldaradii ugu xooganayd weli waxa ay tahay mid 7 iyo waxba ay kala kulantay naadiga Schalke liigaha dalkaasi ee Bundesliga 1976-dii, hase yeeshee hadda 5 gool iyo waxba ayaa naadiga Borussia Mönchengladbach kala kulantay gaar ahaan koobkaasi la ciyaaro ee Jarmalka ee German Cup. haddii aynu dulmarno kulamo ka tirsan koobka kalgedisana la ciyaaro, ayaa shalay dhacay dhinaca iyo Ingiriiska koobka EFL Cup-ka naadiga koobkaasi difaacanaysa ee Manchester City ayaa la kulantay naadiga West Ham City eber ay ku dhamaatay daqadii lagu talagalay hase yeeshee rigoorooyin. naadiga Man City oo koobkan difaacanaysay daaqada laga tuuray oo West Ham ayaa gruubka xiga usii gudubtay 5-3 iyo rigoorooyinka ku dhamaadeen. Liverpool 2 gool iyo waxba waxay kaga adkaatay naadiga Brighton. Leicester iyo Brighton and half Albion oo wada ciyaareena waxaa soo baxay oo rigoorooyin ku soo baxay naadiga Leicester kadib markii ay ciyaarta ku dhamaatay 2-2. Tottenham 2 gool waxba ayay dirtay naadiga Burnley. Liganka waddanka Faransiiska Nice waxa ay gool iyo gool Brugge la gashay naadiga Marseille. dhinaca Yuzeriada dalka Talyaaniga, Juventus ayaa guuldaro kale la kulantay kadib markii 2 gool iyo gool laga awtranaaday. naadiga Juventus ayaa daqadii ugu dambeeyey waxaa goolka guusha ka dhaliyay ciyaaryahan Lopez oo 90 daqiiqo markuu dhamaaday daqadii dheeraadka ayaa lagu jiro uu dabadhaafiyay gooladaha naadiga Juventus. يوفنتوس ايي جول كليا ادليس waxa u dhiliyay ciyaaryahan mekan ee 76 markii daqiiqday marayso roma laba gool iyo gool ay ka adkaatay nadiga cagliari embly waxa ay laba gool waxba gool dar kala kuntay nadiga inter lazio iyo fiorentina gool iyo gool ay isla dhaafeen allana saddex gool iyo gool ay dirtay nadiga zamduria realkaas waxa uu gaaminayay ilaa hadda kulmada la ciyaaray oo kaanta kowad ku jira nadiga ac milan oo xil ciyaareedkan dardar xoogin la soo baxay 28 dhibcaya iskala 10 kulan oo la ciyaaray hal mar ayay barajo gashay marna lagama awdroonadan 10 kulanka ayaa ciyaartay ilaa hadda napoli ayaa 28 dhibcaya iskala oo iyadoo kaalinta labaad ah inter ayaa 28 dhibcaya iskala oo kaalinta saddexaad ah roma 19 dhibcaya iskala tahay kaalinta afraad ay fadhisaa maanta napoli waxay la ciyaartay tabloon liga dalka spain real mallorca waxa ay gool gool barajo la gashay nadiga sevilla rayo vallecano waxay gool waxba ka adkaatay barcelona valencia waxa ay gool dar 4 gool iyo gool kale ka dhintay nadiga betis Real Madrid iyo Sassuolo gool la'aan ayay isku garbadheceen oo Brejo ayay dhibcaha ku kala qaateen. Horyaalkaasi nadiga Real Madrid ayaa dhinaca farqiga goolasha kalinta koowaad ku jirta oo Sevilla isku dhacay yihiin iyo sida ka Real Betis iyo Real Sociedad intaba oo min kool labaatan dhibcaha iskale kalinta koowaad labaad saddexaad iyo afraad ay fadhiyaan. Rayo Vallecano 19 ayay leedahay. Maanta waxaa la dhili doonaa kulanka tirsan Liga dalka Spain. Celta Vigo waxa ay la ciyaar doontaa nadiga Real Sociedad. Granada waxay la dhili doontaa Getafe, Levante iyo Atletico Madrid ayaa sidoo kale balansan. Xubinta ciyaaraha dhegeystayaal halkaas ay noo joogto.
وهجاك جمال احمد عثمان اي عياره انت سانك غدبنا هاتنا وحات كسو دواتان هسا ميداي ايو نور ايبو codkaasi nuur eebo ayaan idaacaddii ku soo xireenaa anigoo sahra cabdi axmed waxaan idin leenahay intaynu mar kale hawada iska maqli doonna haatan nabadgelyo